Мінску 23 гадзіны вы слухаеце радыё Свабода, з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве развагі экспертаў, якімі павінны быць паводзіны ўладаў і апазіцыі на фоне менскай трагедыі. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала ЗША, Японію і Беларусь неадкладна абвясціць мараторый на выкананне смяротных прысудаў і зрабіць неабходныя крокі для заканадаўчай адмены такой меры. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая сёння на веснавой сесіі арганізацыі ў Страсбуры. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен сёння заявіў, што альянс будзе працягваць аперацыю ў Лібіі так доўга, колькі спатрэбіцца.
Мы імкнемся прадставіць усе неабходныя рэсурсы і максімум аперацыйнай гнуткасці ў межах нашага мандату. Высокі тэмп аперацыі супраць санкцыянаваных цэляў будзе захоўвацца, і мы будзем працягваць гэты напор столькі, колькі трэба.
Расмусен зрабіў гэтую заяву па заканчэнні сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТА. Генсек таксама дадаў, што НАТА патрабуе больш самалётаў для правядзення аперацыі. Пакуль да выканання паветраных удараў па цэлях у Лібіі далучыліся толькі 6 з 28 краінаў НАТА. Падазроны пакет, які быў знойдзены на станцыі метро «Універсітэту» Кіеве, не ўяўляў пагрозы. У папяровым пакеце з рэстарана хуткага харчавання былі знойдзены рэшткі ежы, стары мабільны тэлефон і некалькі дратоў. Дагляд пакета правялі з дапамогай спецыяльнага робата, які не выявіў выбуховых рэчаў. Пасля таго, як падазроны пакет знайшоў супрацоўнік міліцыі, усе пасажыры былі эвакуяваныя са станцыі і ўваходы закрытыя. Следчая група працягвала працу на месцы. Прэзідэнт Сіры Башар Асад абніставаў сёння ўсіх арыштаваных у часе апошніх падзеяў дэманстрантаў за выключэннем тых, хто здзейсніў злачынствы адносна дзяржавы і грамадзян. Тэкст указу прэзідэнта абнародавала тэлестанцыя Сурыя. Гэты крок сірыйскага лідара адбыўся ўслед за абвяшчэннем новага складу ўраду. У бліжэйшыя гадзіны і ў пятніцу чакаюцца масавыя дэманстрацыі ў падтрымку Асада і абвешчанага ім курсу на ўсеабдымныя палітычныя, адміністратыўныя і эканамічныя рэформы. Лідары 5 краінаў з хутка развіванымі эканомікамі Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю і Паўднёвай Афрыкі на саміце ў Кітаі заклікалі да рэформаў ААН. У заяве, якая была сёння прынятая па выніках сустрэчы, адзначаецца, што роля развіваных краінаў пры прыняцці рашэнняў у ААН павінна быць павялічаная. У дакуменце таксама ўтрымліваецца заклік пазбягаць сілавога ўмяшання ў канфлікт у Лібіі. Сенатар ЗША Дык Дурбін сёння зноў заклікаў да байкоту міжнароднага хакейнага чэмпіянату свету 2014 году ў Менску з-за парушэння ў краіне правоў чалавека. Паводле агенцтва АФП, сенатар-дэмакрат сёння сказаў, што ён паслаў ліст прэзідэнту Міжнароднай хакейнай федэрацыі Рене Фазелю з прапановай адкласці правядзення чэмпіянату ў Менску. Дурбін прапанаваў усім краінам свету, якія, падобна ЗША, паважаюць правы чалавека і дэмакратычныя каштоўнасці, перагледзець свае намеры паехаць у Менск на хакейны чэмпіянат. Дурбін дадаў, што Фазель пакуль не адказаў на ягоны ліст. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Нагадаю, што наша праграма працягваецца ў эфіры да